Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:07. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian.
Woo!
Charo!
May sarili tayong pa-effect.
May sarili ng SFX. Ayan. Siguro bago tayo magkamustahan ay kamustahin natin yung mga katropas na nag-tweet from a previous episodes pa. So mag-hi lang tayo kaila. Sino to mga to? Wait lang.
Your Grace.
Oh, Your Grace and Shea Iray. Yan. Sino pa? Ito.
AC
Arcelia.
Paul Rondario. And sino pa ba? Oh, sila ay mula sa House of Cheeto, most of them.
Alam ko na kung anong nangyari.
Oo. Oh, oh. Ayun na nga.
Rabay, katropang work.
Oh, oh. Alam natin kung bakit. Siguro may kumausap sa kanila na galingan ba nila. Diba? Oh. Ayun. So sa mga katropas natin na nag-iisip, ano sinasabi nilang House of Cheeto and House of anyone? Ayun. Kasi dito sa Tropang Radio, we engage our... ano ba? CMC students na maging part ng Tropang Radio. So, meron silang house cup the way Harry Potter houses compete. Parang ganun. May house points. Ganyan. Yon. So, ayan. So, buong linggo, pinag-uusapan natin ang mga teacher.
Yeah. Yay.
Kasi, ano ba? National Teachers Day? Tama ba? Or
International Teachers Day.
Last week.
October Teachers 5. Month yata ang October.
Yes.
Pero I think today ay Indigenous Peoples Day. Hindi ko lang sure
girls,
ko if it's
an
International
Day
of the Girl.
Oo. So madami nangyayari. Pero itong week na to ay dedicated siguro a small tribute from the Tropa Hearts to our teachers. Ayun. Kasi ilan ba yung katropa nating teachers? Tatlo.
Oo, tatlo na pala.
Tatlo yung mga katropas
pero
natin.
Pero in some way, teachers din yung iba natin mga katropas.
Oo, in some way, yun.
That's an internship.
But parang mabigat yung loob?
Oh, hindi. Hindi.
Okay, katropang Gian, nagle-lecture ka din, di ba, sa NST?
Oo nga, yes.
So in some form or another, di ba? Nagturo ka na din or naging teacher ka na din sa mata ng someone.
Oo.
Ayun. So, for this episode, actually, no Monday, ay teacher na mommy or daddy pa. Yun yung dynamic na diniscuss. Tapos,
Katropa na. Kasali ka na.
Katropa pa. Tapos, kahapon ay yung mga lodi. Mga idol. Oo, idol ko si ma'am at si sir. Ayun. So, ngayon namang Wednesday ay Cool Tito. Hindi, cool tita, cool tito, cool teacher. Oh, tas may shades, ganun.
Sino kaya yung naglagay ng shades dyan?
Okay, sino kaya nag-design itong pub ba? Ganun talaga. Kayo ba mga katropa, sa tingin nyo, baka nasagot nyo na din tong tanong na to, pero gusto ko lang din ulit iba to sa mga bago nating naikinig ng mga katropa. Sa tingin nyo, anong klaseng teacher kayo? Pag kayo ay teacher. Ito si katropang Shell, feeling ko alam niya na kung anong klaseng teacher siya.
It's nagbabago every sem. Charot.
Nagbe-mutate.
Nagbe-mutate. Oo, ganyan.
Nag-virus.
Nag-evolve, nagbe-mutate, different permutations. Hindi, I mean, feeling ko kasi you only learn what kind of a teacher you are when you already experience teaching.
Oh, yeah. Totoo.
Kasi meron kang parang gusto ko maging ganitong klase ng teacher, pero sometimes you realize you're this type of teacher because your students tell you that
tell
you so you're like this, 'di ba? Tapos marirealize mo lang, ganun pala yung perspective din nila. Kasi hindi ko dati inisip na pwede ako maging masayang teacher.
Kala mo magiging parang yung stereotypical Miss Tapia ka,
ganoon.
May salamin ka pa naman.
Ano Miss Tapia?
Ano siya eh?
Kwento po sa mga hindi inabot si Miss Tapia.
Sorry, inabot ko kasi siguro mga 1970. Charot.
1970.
Yung basically yung stereotype na Miss Tapia yung naka-turtleneck,
alam mo yung itsura ni Ate. Siguro mas makaka-connect kayo kay Professor McGonagall. McGonagall ba siya?
Oo, pero syempre, si Professor McGonagall, medyo cool siya.
Medyo pa, may ganun. Pero yung itsura, pero, yung nakapusod yung hair, tapos nakasalamin.
Oh my gosh! Napanood ba yung Princess Sarah? Masungit. Munting prinsesa.
Hindi rin.
Oh my gosh! Princess Sarah. Am I too old? We're kasi diba old. Si Miss Minchin? Basta, ayun, mista. Okay ayan. Na. Meron tayong visual aids care of Katropan Gerald sa tech booth. Thank
you. Si Tapia po ay galing sa School Bukol pa yata.
Yes.
So, kasi siya yung tipo ng, TV program yun. Siya yung tipo ng parang masungit na teacher, stricta, ganong image.
Mm-hmm.
Tapos nakasalamin, nakapusod yung hair, sobrang maayos manamit. Yun.
Ang cute.
Oo. Or, so, tapos, meron ding, na medyo nagger, maraming sinasabi, nice. Tapos sobrang strict, ganon. Yun. So, thank you, Katropang Gerald, for that visual aids.
hindi nakikita ng mga nakikinig sa atin kasi we're on radio.
Pero pwede kayo mag-Google.
You can search them anytime. Mm-hmm.
Ayun. So, ikaw, hindi mo in-expect na, oh my gosh, hindi mo in-expect na you'll be a fun teacher.
Ay, hindi. Kasi parang feeling ko as a friend nga, ang boring ko as a friend eh.
Ganun. Ay, grabe ka.
Oo. But parang feeling ko ganun kasi yung tipo ako yung tahimik lang sa isang tabi, magkikwentuhan, maingay lahat. Ako hindi ako masyadong nasasalita.
Mm.
Yung ganung tipo, tapos pag kami sinabi ho, it's something, it doesn't, translate? Hindi lang sa translate eh. Parang hindi siya yung tipo ng napupunta sa akin dapat yung attention.
Ah, okay.
Yung tipo ng makikitawa lang, kumakomment lang, side comment. Pero hindi yung tipong ikaw yung center of attention. When you're a teacher, it requires you to be, sometimes be the center of attention. But as a teacher, you also have to know how to make the center of attention ay yung klase, yung kabuuan ng klase, yung lahat kayo, yung sa mga estudyante.
Kumbaga equal spotlight for everyone.
Oo, parang ganoon. So yun, para feeling ko natutunan ko na lang siya along the way. So what kind of a teacher I am? I'm still learning.
I think that's a good thing about teaching kasi you learn as well.
Oh, and there are bad sems. And parang wait lang, what is happening? Kasi like yung sinasabi sa mga estudyante ko sa first day of class, if you want this class to be fun, if you expect this class to be fun, then you have to participate.
Totoo naman 'yun, I think.
'Yun. So pag wala na din silang energy, parang ako, sige kahit anong energy ko, pagtabling ako sa harap, walang energy. Aba, bahala kayo.
Oh, nga no. Sige, mag-overcompensate na lang ba ako, sayo na lang ba ako para magka-energy tayo.
So, may mga ganun ding times. Pero minsan din kasi maintindihan mo kasi ang tawag dito, it's that time of the sem na ang dami-dami ng exams, ang dami-dami.
Oh, yeah, true.
Oo, so, you have to be considerate din minsan na, okay, hindi ako sasabay sa ano ninyo
sa stress nyo.
Hindi ako sasabay sa menstruation period ninyo ngayon.
ng SEM.
ng SEM, menstruation period this SEM. Yung ganung moda kasi. Na, pero, you have to give us din naman your, what is required of you. Dami ko sinabi, di ba?
Okay lang yan. Katropang Gian, ikaw, sa tingin mo ba, may posibilidad na maging Miss Tapia ka? Pero, your version, gano'n.
Ako, sa tingin ko, stricto ako as a
person.
Stricto ako, so sa tingin ko, stricto rin ako sa magiging teacher, tsaka boring ako as a person din. Kaya, medyo gano'n din yung, parang, hindi naman ako fun, so, babombard ko na lang kayo ng knowledge, gano'n, tsaka ng okay. Rules and regulations. Pero, hindi ko na, although strict ako, sa tingin ko naman I can be fun naman.
Mm-hmm.
Pero
you're flexible enough to do that.
Oo. Pero talagang hindi ako makaano. Kunyari, alam ko may hindi nakikinig. Talagang I will make my way to make sure that you listen to me.
Oh my gosh. Kasi diba,
I usually memorize people's names. So, I would know kung kunyari, Mr. Soriano. what is ganyan, ganyan, ganyan?
Oh my God. Call attention.
May National Service Training Program.
Pero alam mo, minsan pag may natutulog sa klase, sorry kung may tinatama mo sa dyan.
Hi, hello, hello!
Napapansin ng teacher, pero alam din namin kung natutulog lang, ay, ito may pinagdaanan to kagabi. Kasi usually, very, let's say, participative or what. Pero pag sumulat, baka hindi lang nila expression sa recitation eh. Kunyari, parang
pero yung
board,
sulat maayos.
Board board.
Oh.
Pero pag sumulat sila, alam nila kung anong diniscuss. Mm-mm. May ganun, you have to learn then to read your students, eh.
Oo. Pero which, is a, na, which is a big task, actually, because you're dealing with people.
With people. Tapos may mga estudyante, hindi po to tip sa mga estudyante.
Oo. Guys, disclaimer.
Hindi, paminsan, pag kunyari, yun, may ganun din, parang tutulog sa klase, minsan hayaan mo, aba pagod. Pero pag paulit-ulit na, kukol mo yung attention, pero in private.
Ah, totoo naman yun.
Pero minsan nang gugulat ka eh. Parang, oh, tayo tayong lahat. Nagpapaulan ako ng uno. Ganyan. Whatever. May ganun lang. Pero ang recitation nyo is something fun.
Uh-oh.
Pero, depende nga rin talaga siya sa mga estudyante.
Ako, naisip ko, may mga ano no, may mga teacher na kahit hindi siya nakatingin, alam niya yung ginagawa nyo. Hindi ko alam kung
pag nasa harap ka ganun tayo. Try nyo.
or siguro ka, baka kala mo lang kala hindi mo, lang. Mo nakikita pero actually nakikita ng prof mo or ng teacher mo yung ginagawa mo. Yeah. Oo, ayan. So oh, at syempre dami nating sinabi about ano being a teacher. Mamaya magbabasa tayo ng konting comments from our
konti lang ba? Dami kaya nilang comments.
Yung thread kasi nila, ano eh, yung kahapon pa. So, guys, mag-comment kayo dun sa current conversation natin ay anong bang klaseng teacher kayo? And mamaya, pag-uusapan na natin, what does it take for a teacher to be considered a cool teacher? Or basically, ang tanong natin, paano mo ba mako-consider na cool ang isang tao muna? Diba? Yun. So, yan ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga kasali, hinihikayat tayo ng UP Diliman Institute for Small-Scale Industries na magsumite ng inyong paper abstracts kaugnay sa Darausing 2018 MSME Conference na may temang MSME and Nation Building. Maaring umikot sa mga sumusunod na paksang ipapasang papel: Entrepreneurship Education, Enterprise Development, Micro, Small and Medium Enterprises o MSME, Startups at Technology and Innovation. Ipadala lamang sa isi.research@upd.edu.ph na may subject na MSMEs Conference sa mga paper abstract bagong October 31, 2017. Hatid ito sa inyo ng UP Institute for Small-Scale Industries sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! 21 minutes after 7, nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine, and we are still on our Teacher's Week dito sa Tropang Radio with our episode na Cool Tita, Cool Tito, Cool Teacher. Yon. So, kanina nag-post tayo ng question na, mga katropa, sa tingin nyo anong klaseng teacher kayo kung kayo ay teacher? Sabi ni Katropang Shea Irai. Irai ba to? Tama ba? Or, yeah, okay. Uh-oh. Anyway, sabi niya, I'd be Jesus, the greatest teacher of all. # House of Cheeto. Tapos, meron pa siyang comment. What, on a more serious note, I'd want to be the kind of prof that inspires students to go beyond the readings. Hmm, interesting. Sabi naman ni Katropang...
Emperor of Tomorrow.
Okay, sige.
Ako yung teacher na mas malaki pa bonus kesa overall. Hashtag
ano
House of Chito.
Nun?
Like, kunyari sa exam.
Diba ah, may bonus oh my gosh, points sa 5 points? Okay, naka-experience na ako ng ganong exam.
Na mas mataas yung bonus points?
Hindi, mas madami yung bonus... Mas madami yung pwede mo i-answer for bonus points kesa dun sa actual...
Exam.
Questions that deals with the topics you are supposed to learn during
bakit
the semester.
Meron ako
I don't know.
Bonus question. Pero pag di mo nasagot yung bonus question, zero yung score mo.
May ganun?
May ganun ako
oh
sa
my
PE.
God.
Alam niyo kung ano yung bonus question?
What?
Full name ng prof. First day of class. Kasi ilang beses na inulit-ulit sa amin eh. Pero he's teaching us na parang sensei something. Judo. Hindi judo yun eh. Aikido.
Mm-hmm.
So the importance of ano the instructor inside the dojo.
Dojo.
So yung bonus niya, yun da, pag di mo nasagot, zero ka.
Pero it makes sense na parang ano ba, mga limang buwan mong kasama yung teacher mo tapos di mo siya kilala.
Pero pretest ata to? First day of class. Pero diba, I mean, maalala mo rin pa rin naman yung name ng teacher mo. Kasi diba, kung kunyari ngayon, may CRS na. So,
oh yeah, diba, diba parang hanapin mo.
Pag hindi mo pa naalala.
Uy, yung panahon na yun, may CRS din kami.
Oo, oh, tignan nyo.
See?
Para ang tanda ako na ba, walang CRS na panahon na yun.
Hindi, yung pinapoint out lang ni Katropan Jen ay, may CRS na, dapat alam nyo na
dapat
yun.
Dapat alam nyo na, oo.
Sabi naman ni Carlos mula sa hashtag House of Catwing.
Sabi niya, sana ay may nagpapaulan din ng uno sa UPIS. Ha, 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 ha. Kuha kayong ha, 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 ha.
Kasi ano eh, dalaway H dun sa isang part. So, ha, ha, ha. Or something.
Sabi ginawa natin yun. Na.
Sabi naman ni Katropang Your Grace, dun sa same question na anong klaseng teacher kayo kung kayo ay teacher, sana talaga hopefully ako yung teacher na funny, wise, witty, pero syempre respectable at effective.
Ang sarap pong ano.
Sarap pakinggan.
Pakinggan, no? Mm-hmm. Pero mahirap.
So, how to be you po? Ganun. Mm-hmm. Ayun. So, punta na tayo dun sa topic of being cool. Kayo ba mga katropa? Ano bang konsepto nyo ng coolness? Diba? Parang paano nyo ba may spectrum ba yung pagiging cool? Paano nyo ba masasabi na cool ang isang tao? Or specifically, your teacher? Diba?
So, tao muna o teacher?
Ah, sige. Pwede namang ilatag mo muna kung ano yung cool para sa'yo, Katropang Shrek.
Parang feeling ko kasi, halimbawa, cool halimbawa si Katropang Mark. Kasi chill lang siya sa maraming bagay.
Mm-hmm.
Tapos parang okay. Pag pumorma, parang okay. Parang...
Gusto ko yung gesture din.
Yung gesture.
Kailan talaga natin ng teleradyo soon.
Oo nga eh.
Di ba? Bakit para alinis niya pa rin tignan? Umakita kami ng bundok. Ganyan. Parang siya pinagpapawisan. Mga ganung level. Yung parang the ability to keep your composure in times of nakaka-stress na o kaya...
Baka ano lang yun, composure, pero deep inside.
Pwede, pero it's also something na to be able to do that, di ba? Na cool ka pa din or something... Pag cool lang, parang chill lang eh. Diba? Ganun yung vibes. Pero hindi, iba kasi po yung chill lang, wala nang nangyari.
Diba?
Ito yung chill, yung cool na ganoon. As bilang isang, siguro sa tao, dun yung sinasabi kong cool. O kaya yung tao na sobrang, pero pag sa teacher, mas iniisip ko ay, siya yung sa sobrang dami ng alam, sobrang lalim pa nung mga vocabulary niya pag nagsusulat siya. Pero ng academic papers, pero kaya niya yung hindi lang sa kaya niyang ipaliwanag, kundi kaya niyang gawing relatable at kaya niyang gawing funny and witty yung mga bagay-bagay. Kumbaga kasi napaka yung seriousness of something nagagawa niyang fun. Yung ganun, cool para sa akin yung mga ganung mga teachers na hindi lang the way they carry themselves because yung the way they carry themselves is more relatable and approachable. You get what I'm saying.
Yeah.
Oo. So yung mga ganung mga teachers parang okay, I'm understanding the world because you made me so. Parang ganun.
Mm-hmm. Ikaw ka tropang Gian. Sa tingin mo magiging cool teacher ka?
I don't know. Hindi ko alam kung ano. Pero siguro sa akin yung
cool siguro as a person
teacher for me ay okay. Yung katulad din yung sinabi ni Katropang Shrel na magaling. Mm-hmm. Kasi sa akin for that, cool siya kung
magaling. Siya. Oh, basta magaling. Oh, pag magaling cool siya. Teacher.
Pero parang iba pa idol yun. Din eh. Oh, parang okay. Ganun. So, wow, cool naman ito kasi ang galing. Pero may iba rin cool na maari na ano, na tama lang din yung alam niya, hindi ganun ka kalalim, 'di ba? Or hindi ganun ka like PhD yes. plus plus levels.
Pero yung may plus plus plus.
Okay ni
so,
MA.
So,
okay ni MA, tapos meron may MA siya kunyari or JD, LLB, etc. Pero oh. Ano siya? Magaling talaga siyang mag-relate ng mga concepts na binabato niya. Sa practice.
Hindi so parang ng mga titles.
Yung from brain to words ay maganda yung translation. Parang gano'n.
Oo. Pero may cool din naman na parang tama lang din. Hindi naman siya sobra-sobra. Hindi naman siya kulang. Tama lang. Pero okay siya mag-interact sa students niya.
Yun. I actually agree. Parang mas ano, mas yung konsepto ng cool for me ay mas nagli-lean towards the relationship with the students yeah. rather than the relationship with the knowledge is being taught inside the classroom. So,
ganda nitong sinabi ni Katropang ayun. Carlos.
Sabi ni Katropang Carlos,
sabi niya, cool kapag totoo lang siya. Ganon yung hindi pretentious.
Tapos iyak tawa na emoji.
Bakit kaya may House ganun? Of Kathwing.
Ano ibig sabihin na may iyak tawa?
Oo nga, paka-explain nga katropang Carlos. And bakit may iyak tawa emoji sa dulo?
Oo,
ikaw ba yung naiyak at natawa? At the same time?
May naalala ka ba?
Oo.
Well, hi katropang Carlos. Sila yung kanina gusto nila sana na abutan yung tropang radio ngayon ng live.
Oo. Well, pwede naman yun. Pero kasi kailangan nyo ipagpaalam sa inyong teachers na nandito kayo. Ganyan. Kasi... Yarn. Ay, ganun ba yun, katropang Gerald? Sabi ni katropang Gerald, yung iyak-tawa emoji daw ay sobrang tawa. Ganun ba yun?
Tawang-tawa siya.
So, mga 20 kilos. Ganong tawa ba yun? Katropa.
Dami, 20 kilos.
Oo, 20 kilos, diba? Nakakahiya naman. At sabi ni katropang... ayun, marami siyang kwento. Si katropang Shea Iray from hashtag House of Chito. Sabi niya, kasi diba, nga mga katropas, kung meron kayong cool teacher story, pwede niyong i-tweet yan sa @tropang radio. At isa tong cool teacher story na isi-share natin. Sabi niya, let's start with my chemistry physics teacher from high school. Hoo-hoo, I love her. Tapos, she didn't make my chem or physics easier if that's what you're thinking, but she made you want to try anyway.
Yeah.
That's a good perspective of ano being cool. Parang doesn't make life easier, but you want to push forward. Yung. So mamaya sa ating pagbabalik, punta naman tayo dun na sa meron bang siguro dito muna. Sa tingin nyo ba, yung mga cool teachers natin, nagiging cool sila kasi dahil sa atin? Or inherent ba sa kanila yung coolness nila? Huh. So, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 16
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio! Yo, mga katropa, it's 7:32. Nagbabalik na po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Janine.
Niwala.
Ayun. So, we are back sa ating episode about, actually buong week, about our teachers. So, we are trying to discuss or encapsulate, ano ba, stories. Yeah. About our different teachers na encounter natin. And on this Wednesday night, we are talking about the cool tito-tita or cool teachers. Yon. So sabi ni Katropang Paupi from hashtag House of Cathwing, cool yung teacher pag mataas yung grades na binibigay niya. Just kidding. Pero cool yung teacher if they make you enjoy the subject that they teach. Tapos reasonable pa magbigay ng grade.
Mm-hmm. Okay. Actually, kaya minsan tumataas naman yung grades ng students dahil na-inspire sila to do better.
That's
dahil nakaka-inspire yung teacher.
Tulad nung sinabi ni Katropang Iray nga kanina, di ba? Parang hindi niya pinadali yung subject, pero her teacher made her want to do better and push forward. Ayun, sabi nga niya, additional dun sa kwento niya, if I'm being honest, my chem physics teacher is one of the main influences that pushed me to pursue chemical engineering.
Wow.
Hashtag House of Cheeto. That's really nice to know.
And I think we all have that teacher, no? That one teacher who inspired you to pursue something.
Yeah.
Totoo yun. At sabi naman ni Katropang Your Grace from hashtag House of Cheeto,
at syempre, cool din yung wise, tipong may multiple intelligence pa. Hashtag House of Cheeto.
Okay.
Pero parang ano eh, teacher siya halimbawa ng physics, tapos marunong siya mag, let's say, mag-violin, marunong pa siya magluto. Ang dami niya pang mga ginagawa on the side na mga...
May mga tips sa'yo, no? Pwede ka magtanong na, sir, may recipe bukay ba kayo ng ganito?
Diba, yung gano'n na hindi lang yun very yung versatile. Special. Specialization niya sa academe, kundi meron pa siyang life outside that is very inspiring as well.
Mm-hmm. Ayun. Sabi naman ni Katropang Milo from hashtag House of Pinky, hello, sabi niya dun sa question na, ano sa tingin mo, anong klaseng teacher ka sa tingin mo? Sabi niya, masungit na teacher na minsan nagpapatawa pero laging fail. Okay.
Baka naman hindi. Ganong moments eh.
Oo, parang you tried to be like, cool.
Nagpapatawa talaga.
Oh, pero napipilitan lang ba yung mga sudyante tumawa?
Hindi din natin alam eh, no? Ako, unless we get inside their heads.
Pag kunyari ano, natatawa ko dun sa kakornihan. Hindi yun,
true.
Parang, hindi yun dahil sa napipilitan ako, pero natatawa ako genuinely. Pero yung dating lang talaga ay napipilitan. pero natatawa talaga ako.
True. Yun. So yung question natin kanina, yun nga, di ba, sometimes you can see na yung professors mo or yung teachers mo, they are trying to engage you. So sa tingin nyo ba, yung konsepto ng coolness as... yung characteristic ng isang tao na coolness, o lalo na cool pala, lalo na for our teachers, inherently cool ba sila as a person? Or sa tingin nyo, dahil because of our class, nagiging cool yung isang teacher? What do you think, Katrapanjian?
Sa tingin ko, depende yan sa sitwasyon at depende rin sa teacher. Kasi may mga teacher na sa tingin ko ay inherently cool. At maari yung klase kung saan siya nagtuturo ay does not make the person cool or actually lessens the coolness of the teacher. Kasi let's say ano, syempre kahit anong cool mo ngang teacher or kahit anong galing mong teacher, 'di ba? Medyo minsan mapapagod ka rin sa mga estudyante na wala talagang motivation to learn o kaya pangit yung ugali, naghihalahan sila lahat pababa, etc. Tapos ayaw talaga sa'yo. So, kahit cool ka, inherently, yung klase mo nga nagko-contribute dun sa pagkabawas pa ng cool mo. Pero may mga teacher na nadadagdagan o nagiging cool dahil, let's say, ni-influence sila nung good motivation tsaka drive ng mga students. Yung passion. Kasi, katulad dun na nasabi ni, katropang, ka-hashtag Julian Baldocubello.
Mula sa trending na.
Mula sa trending na.
Every Tuesday po yan from, tama ba, 10 to 11 a.m.
Mm-hmm. Yes. May mga, siya daw bilang teacher, nakikita niya yung mga estudyante, tapos nakikita niya yung parang bright eyes na talagang desididong matuto.
Totoo. Yes, they're very, parang, actually, owl eyes, no? Parang, oh my gosh, parang ganon.
Tapos, sabi pa nga ni katropang Julian niya, na kahit ano, kahit, usually sila pa yung mga underdog. So, di ba, parang it makes you, as a teacher, want to give more, be more creative, para, maibigay, para mas, maging para mas matuto yung mga estudyante. And in the end, ang result nun ay mas nagiging cool ka. So, depende sa situation.
Okay. Katropang Shell, what do you think of being cool? Resulta ba ito or ito yung rason? Ganun.
Inisip ko kung yung mga taong cool, naturally cool din silang teacher. Not necessarily. Tapos inisip ko din kung nagiging cool din ba yung teacher dahil dun sa mga students. Not necessarily din.
Mm-hmm.
So, I think it's a combination of both. Okay. Diba? You as a teacher, halimbawa, you're willing to be this kind of a mentor to your students and the students are also willing to cooperate. Diba?
Ah,
diba? True. So, parang kasi sa klase naman, hindi lang yung teacher yung cool, cool yung class. Dapat ganun yung perspective.
Ah.
So, parang kasing lagi-laging nandun sa teacher lang yung focus. So, yun yung iniisip ko na, kaya kasi sabi minsan, there are bad semesters, there are good semesters, because iba't ibang mix naman yung mga classes every sem, diba? Tapos, meron ka talaga mapapansin na yung pagbibo yung mga estudyante, it brings out also the bibo side in the teacher. Pero pag meron din naman na estudyante, medyo mababa ang energy, minsan masasaturate din yung teacher. Parang, wala na, hanggang dito na lang yung energy natin.
Okay na ako, okay, bye-bye, dismiss.
Submit a 10 page.
Magpa-paper ka na lang pala.
So, yung coolness, I think, yung pagiging cool naman kasi, parang pwede kasi siyang, from my perspective, I want to be cool. Pero it doesn't translate to being genuine.
Oh, yeah.
Then, it's not cool. Yun, yung kanina magpapakatotoo lang sabi ni katropang Carlos. So, I think yung coolness, lumalabas lang yun kapag once you interact with the students. So, do your students make you cool? You both make the class cool, the teacher and the students. That's what I want to believe.
Mm-mm.
Na wala, hindi siya ginagawa lang ng scene. It's really the chemistry. Diba? Meron talaga na parang okay.
Ano siya eh? Interaction
siya. Meron talaga mga teachers na kilala sila. Parang, oh, yung teacher niya yan, cool yan, and all.
Pero not necessarily the whole class is experiences that kind of coolness. Diba?
Yeah. Oh. So may mga ganoon din. Like, tsaka with the perspective na cool yung teacher, siguro, ganoon na rin yung magiging perspective mo dun sa klase mo every time you go to that class. Diba when you hear, oy, yung teacher niya yan, cool yan, sige,
na,
take
ano,
mo yan.
Ano yun, na-inception ka na.
na-inception ka na. Naturuan ka ng isipin na, na-condition ka na to think na magiging cool yung semester na yun.
Mm-mm.
But anyway, these are just people anyway. Mm-mm. So
totoo naman yun. Naalala ko tuloy yung isa sa mga favorite films ko, The Dead Poets Society. poet, actually English literature teacher si Robin Williams doon. Tapos sobrang cool niya talaga as a teacher. Hindi siya yung ano eh, hindi siya yung sobrang loud about himself. Sobrang humble niya. Pero yung way of how he teaches poetry and literature to his students is very experiential. Tapos pag merong nanghingi ng help yung student niya somewhere or kailangan ng encouragement, parang he extends himself dun sa mga students niya. And I think isa yun sa, yun nga yung sinasabi nyo mga katropas na it's about ano eh, give and take sa klase na hindi mo naman talaga, I mean dun sa film, hindi lahat ng estudyante naka-appreciate sa coolness niya as a professor, pero meron siyang naapektuhang core students na talagang nalaman nila kung ano yung gusto nila i-pursue or although not necessarily sobrang ganda nung ending nung story kasi some of the stories of the students are tragic. Pero nagets nila yung konsepto ng truth and passion for what you do. And I think isa din yun sa mga nakakapagpatibok ng puso nating mga estudyante pag
may naniwala.
Oo, may naniwala sa iyo eh, 'di ba? So I think it's a sobrang totoong teachers are heroes in so many levels of understanding.
Yes.
'Yon. So punta naman tayo dun sa ano, sa concept ng what do you think of teachers na or meron na ba kayong na experience na may mga teachers na meron silang vibes na too cool for school. And what do you think of them?
I'm not sure. Kasi ako, as a person,
as a person,
laging ano, parang, kunyari, pag may nakikita akong mali or ayaw ko, or nasasaktan ako, for example, kung ano man yun, nadidelete yun sa memory ko.
Kaya, pag traumatic.
traumatic ko yan. Nalungkot na ako natin, or disappointed ganun. Ako. Ganun. Nakakalimutan ko yun. Siguro, ang pinakamatagal lang maalala ko yun ng isang buwan. As afternoon, di ko na talaga maalala.
Ano yung coping mechanism?
siguro. Kasi meron mga times yung mga kapatid ko naalala pa nila. Tapos ako, sabi ko, kailan nangyari yun? Tapos sabi na, lungkot kaya natin. Sabi ko, di ko na maalala yun. Anyway, so kung yun na nga, yung may too cool for school na teacher, siguro dahil na-disappoint ako kung meron mang ganun. Baka nakalimutan ko na siya kung meron man.
Ano, hindi, ano ba, hindi reliable ang memory mo about that experience.
Selective
memory nga, oo. Selective memory. Pero, ano bang sa tingin ko yung mga too cool for school? So definitely, yung mga teacher na parang walang alam, pero hindi sila cool. Hindi sila too cool for school, di ba? Tapos parang wala lang talaga sila alam na alam. Pero may mga, siguro, mabibigay yung definition na yun siguro, nakarelate dun sa mga ginagawa niya, na siguro ay dapat hindi ginagawa ng isang teacher. Ganun ba yun? Parang siguro ito yung mga, let's say, may mga teacher siguro na, ano, masyadong, let's say, baka babaero or something.
Or
judgment. Yun?
ako,
ikaw katrapang siya. Inisip ko kasi dun sa too cool for school. Ito yung sobra nilang galing dun sa field nila. Pero hindi nila kayang ituro.
that's one perspective.
True,
okay.
True.
Diba? Too cool. Pero not for school. Not for educating other people.
May mga ganun kasi. Diba? Mga may PhD, tas kung ano-ano na, pero hindi sila magaling magturo.
Oh my God! Sobrang nilang galing in, hindi lang dun sa PhD, hindi lang sa level ng academe, no?
Yeah.
Sa practice nila, diba? Kaya nilang gawin itong mga bagay, let's say directing, kaya nilang gawin, pero to teach it to
people. How do you transfer knowledge, diba? So different vessels.
Mahina sa transferring of knowledge. Oo, tama yun.
So yun, tsaka yung mga ano, yung mga perspective lang nila yung masusunod. Siguro too cool for school din yun for me. Yung halimbawa, meron silang sinabi na ganitong bagay, ito yung school of thought na pinaniwalaan nila. They can be passionate about it, but to not welcome other people's perspective, for me, that's too cool for school. Oo, yung masyadong parang, mamaliitin nila yung ibang tao dahil lang ito lang yung pinaniniwalaan nila. Parang, no.
Parang mas akma yung sinabi ni Katropang Shell, no? Kasi doon sinabi. Isip ko kasi parang bad teacher na kung anong ginawang mga masasamang mga bagay.
Pero anyway, meron din, yun naisip ko, posible din kasing isang interpretation ng too cool for school ay they think they are sobrang, they are really brilliant people that they don't try to, kumbaga, they don't try to stoop down, quote-unquote, sa level ng students nila. Gets nyo ba?
Ha?
Dahil, yun yung naisip ko, too cool for school eh. Parang, dahil sobrang galing ko na kasi. So, pag hindi, mayroong hindi nakaintindi, bala na kayo dyan. Yung mga makakaintindi lang, okay, let's get on with it.
Yeah.
Basically, it's more of ano eh, I think pride? Or sense of, I think sense of entitlement then in some way na, eh, ano ba eh, ganito na ako dito sa practice ko, tapos ituturo ko pa sa'yo yung basics nito. Di ba dapat punta na tayo dito sa ganitong part?
Kung sadya, at siya kung alam niya na ganoon. So, meron kasi din mga teachers na hirap sila i-translate. Apparently, parang kasi in-assume nila na alam na ng mga students. Uh-oh. Pero kaya nahihirapan. How do you explain this to the students? Kailangan babalik ka sa basics and all. And that's difficult. Kaya nga, di ba yung ibang teachers, naririnig ko ng ibang mga teachers. Halimbawa, the concept of plagiarism na hindi alam ng mga estudyante na plagiarism ang ginagawa nila. That's something basic you have to teach. Pero tinuturo
mo. And it's
mo,
so bad na hindi nila
so
alam.
It's so bad. Oo. Kaya ang dapat ang ituturo mo ay halimbawa a subject on not hindi pa nga ethics eh, a subject on let's say news writing, pero napupunta ka bulk of your ano of your siguro task for the class is to first teach them the basic tenets of journalism, and that's part of it is to not plagiarize any other people's work. Diba? So, yun yung mga ganung mga bagay lang din from the side of, ano lang naman, devil's advocate.
Yeah. Sabi ni Katropang Pao from hashtag House of Kathwing, yung teacher na too cool for school, yung mga nag-teacher pa pero di naman nagturo kasi nasa Hong Kong. Oy! Ano to?
Uy! Huy! Baka ano to?
No.
Okay, medyo controversial. Huwag na masyado magbigay ng details Katropang Pao.
Pero nagigets ko yung ibig niyang sabihin.
Oo.
Sabi ko naman matagal yun. Pang wala.
Sabi ganun na lang.
Sabi, oh my gosh. Sabi ni Katropang Carlos, yung mayamang naming art teacher, sobrang chill, pero grabe mag-expect sa output namin. Hashtag House of Kathwing. Naku, naglalabasan yung mga ano.
Wait lang, mga katropas.
No.
May ibig sabihin po ang libel.
Oo, don't accuse ha. Baka
kasi, pero yun nga, yung gusto nating ipa, well, hindi naman tayo naninira dito sa Tropang Radio. We just want to know anecdotes, diba? And punta tayo dun sa konsepto ng, I think, meron nga, let's give our teachers na ganun, na the benefit of the doubt. Hindi kasi natin alam eh kung ano nangyayari. Baka naman inside their heads, they're doing a great job. Pero sa inyo, kulang pa.
But if these teachers are really not doing their job, they should learn their lesson.
And I think the it's the students' responsibility then to tell them na, "Ma'am, what's happening?" or to ask.
Yeah.
'Di ba?
Yes, katropang Jian. Naniniwala din ako na maaring problema rin 'yan ng system at saka ng let's say ng budget.
Sistema!
Ayun, sistema tsaka let's say administration.
Yes.
Probably. Kasi bakit sila naglalagay ng teacher kung ito naman yung alam nilang admin load, for example. Di tanggalin mo nalang ng teaching load. I don't know.
That's why we are celebrating Teacher's Day, because ito ay mga concerns din ng teachers.
Yes. Diba? Baka naman kasi they don't really like teaching. Baka gusto nila nasa academe sila na set up pero hindi teaching students.
Not necessarily that. Because halimbawa minsan mapipilitan, syempre nag-ano eh. Minsan halimbawa magtuturo ha because let's say sa isang school, tas nawala yung balance because nawala yung ibang mga teachers or hindi pa nag-fill
yes.
up. Alam mo 'yan, pag high school may gumaganyan, 'di ba? Yung
iba,
mga teachers na nababakante tapos wala pang pumapalit. So some people have to adjust. O kaya dahil halimbawa nung nag-transition sa senior high school, hindi pa naman enough. Siguro sinasabi mo katropang Gian na system siya. Hindi pa enough or prepared yung preparations natin to accommodate more students because they are parang 2 years more, di ba, yung stay nila sa high school. So, dahil doon, we need to hire more teachers. Yung mga ganoon. And what is the government doing about it? Biglang nag-escalate sa ganoon.
Pero I think yung
diba?
Mga celebrations like this is a good way to push forward.
Babay, katropang Anika.
To push forward, ano din naman, legitimate concerns of our teachers. Or, kunwari, dahil international, ano ba, Girls Women's Day ngayon? Mm-hmm. Tama ba?
International Day of the Girl.
Oh, the girl. As so, Facebook. So, I think it's, ano, it's the younger children.
Yeah.
Oh, nag-identify as future leaders daw.
Oh. So, it's kaya, I think kaya naman nagkakaroon ng ganitong celebration, not to just give tribute to this certain groups of people, but to actually push forward kung ano man yung kailangan nilang mangyari, diba?
Mga issues na nandun sa sector.
Yes, and also I just hope na yung ganitong klase ng system will not create bad teachers and therefore bad students.
Yes.
Kasi when your students are ganito lang naman dito sa school, hindi na ako inspired pumasok and all. And that's something na parang nakakalungkot naman yun, no?
Mm-mm.
So, it's not really just about the teacher. It's about
so many factors. The system, the environment, the
teacher.
The co-teachers, pwede rin.
Yeah.
Basta, basically, it's these are people. We are people. And we are affected by so many things. So, sa ating short break, sa pagbabalik natin after our short break, pag-usapan natin, ano siguro yung coolest anecdote nyo na naalala nyo sa isang teacher nyo? So, yan ang ating ikukwento sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
The biggest event of Youth for Mental Health Coalition Incorporated for this year's World Mental Health Day is about to happen. Y4MH presents the National Youth Congress for Mental Health on October 14 to 15, 2017 from 8 a.m. to 5 p.m. at FEU Manila. This Congress aims to provide a platform to discuss and create solutions for mental health issues by stimulating a Congress-type session. For more information, contact Yvain Diwag at 0915-358-8392. This event is brought to you by Y4MH in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, mga katropa, it's 7:54. At huling hiritan na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Shrel.
At ako si katropang Gian.
At marami na pong nadala sa kanilang emosyon on Twitter.
Yeah.
Guys, libel, okay? Huwag kayo mag-name drop, okay? Or huwag kayo magbigay ng masyadong information. Naiintindihan namin na ito ay emotional anecdotes na sa inyong mga teachers. Kasi, alam mo, kasama mo yung teachers mo ng mahabang panahon, mm-hmm. Diba? Kasi, parang malaking part of our lives we're in school, I think. Aha. So, speaking of school, ano yung pinaka-cool na experience nyo in school?
Sige, share ko to.
Pero sige, go! I think this is the most important part of the episode. Charot!
What? Hindi, kasi meron ng cool teacher nung kinder pa ako nito. Sobrang, di ba, tagal na nun.
Oh my gosh, your memory is amazing. This must be really, really cool.
Cool teacher kasi parang syempre umiyak ka ng bata ka. Tapos, she made us be more comfortable sa school. Ganyan. Oh, naalala ko pa pangalan niya. Si Teacher Wena. Hi, Teacher Wena. Thank you po. Ayan.
At kumaway si Katropang Shrel.
Yes.
Sa microphone.
As if nakita ako. Tapos, so I tried to be cool with her as well. Eh, kasi yung nanay ko, pagka mambaon namin lagi, yung monay. Yung tigil limang pisong monay na
yung malaki.
Na malaki.
Masarap
malaki pa
yun.
Siya noon. Ngayon di na siya ganun kalaki.
Masarap yun.
Di ko alam kung
bago luto.
Hindi ko alam kung ako yung lumaki o lumiit yung monay.
Lumiit ang monay.
Lumaki tayo, tapos lumiit din yung monay.
Oh, pwede din naman. Buns na lang siya. Ayun. So, yung monay, yun kasi laging baon ng nanay, pinapabaon ng nanay ko. Tapos sabi ko, naku, gusto mo mag-share kay teacher. So, ginawa ko, binutasan ko yung ilalim, kinutkot ko yung loob ng monay, yun lang yung kinain ko. Kasi, sabi ko, ay, baka gusto ni teacher, yung alam ko gusto ni teacher, yung balat. Yung mga ganun, yung mga medyo tostado pa. Kinutkot ko ngayon yung loob. Tapos, sabi ko, sige, bibigay ko na kay teacher. So, binigay ko kay teacher, eh, di ba kung buo pa siya. Pero, sa totoo lang, hangin na.
Unang kagat! Hangin lahat.
Unang kagat, ha? Unang kagat. Oh, hangin lahat. So, binigay ko yung kay teacher. Parang, oh, teacher, teacher, thank you po. Gumanda ko, teacher, binigay ko. Sabi, oh, thank you. Hinaplos niya pa ako sa ulo, eh. Tapos yun. Eh di syempre ang saya ko. Hindi ko na alam yung susunod lang niya. Buti na lang di ko nakita. Kundi hiyang-hiya.
Paano niya nalaman na parang...
Huwag na natin alamin.
Huwag na natin alamin. Sipin na lang natin, I tried to be cool once in my life.
But it didn't happen.
Didn't happen.
The way it's supposed to happen. And kumbaga, according to norm.
Nisip ko, sinbata ko walang mali yun eh. Share naman kami. Malay ko ba yung sharing eh dapat half lang. Eh kasi sinbata ko may konsepto na ako ng akin yung core. Sa'yo yung
shell. Yung
shell.
Crust.
Sa'yo.
Kaya ba Gian? Beat that.
hindi ko, ano, I can't. Hindi ako masyadong funny.
Sige, ano, sige.
Funny. Pwede naman cool lang.
Coolest
na,
story.
Coolest teacher story mo.
That you can remember.
Wala
short
ako.
And sweet lang.
Oh my gosh. Sabihin ko na lang na lahat ng mga naging teacher ko ay mabuti talaga sa akin. And to me...
Baka mabuting bata ka din kasi. So parang sila, ay, mabuting bata ito.
Well, okay. Okay yun. Pero pwede naman kasi sila maging masama din, di ba? Yung parang hindi sila mag-treat ng maayos. Pero sa tingin ko naman, naging mabuti sila lahat sa akin. And that for me is very cool to me.
Cool teacher. Naalala ko tuloy yung ano, Goku-sen. Alam mo
oh
yun?
Yeah, yung girl, yung lady teacher na.
Teacher siya ng babae tapos mga estudyante niya yung pinaka nasa halimbawa kung nirarank yung buong batch, sila yung pinaka nasa dulo, sila yung pinaka magugulo.
'Di ba? Merong idiom 'di ba na bobo sa row 4, katabi basurahan, parang ganoon.
Oh, sama.
Oh, may ganun ba?
Pero sila yung ganoon, yung magugulong mga estudyante, yung mga hindi pumapasok, yung mga
nasa mafia, ganun.
Oh, mafia, delinquente.
Mafia.
Totoo. So, feeling ko, yung to translate that, you don't need to be cool na marunong ka mag-martial arts. Pero siguro yung kasi the way she transformed the lives of these students, siguro, and that is cool. Yung transformative ka as a teacher. Mm-mm. Tama ba yung term?
Yeah, transformative. I think the coolest thing I remember is that merong art project ulit. na hindi, parang hindi na-appreciate ng art teacher ko. Tapos nung sinabi ko, nag-open up ako dun sa physics teacher ko. Tapos sabi niya, oh, pwede bang akin na lang kasi ang ganda. So, alam mo yun, I think yung concept of someone believing in something you created, kahit ano, your art, your...
Oh, nakakaiyak naman.
Oo, as in, naiyak.
Naiyak si Katropong Gian.
As in, naiyak din ako nun kasi masama yung loob ko kasi I thought my, what I created was brilliant. Mm-hmm. Siyempre, I mean, when you're a creator and you're creating something, you fully believe in your power to create. And you fully believe in the concept of this art piece or this literature or this poetry or whatever else you're making, it's gonna touch someone else's life. So, alam mo yun, so nung na-experience ko yung rejection, kasi parang, oh my gosh, so, yung create ko pala, it's not enough na para maka, kumbaga, ma-appreciate kahit 5 minutes lang. Ganon. So, basically, naiyak ako, nag-rant ako, naiyak ako dun sa physics teacher ko. Tapos, sabi niya sa akin, ah, okay, pwede bang, sige, iwan mo na lang tong art mo. Akin na lang. Tapos, yun. Kasi, maganda naman yung gawa mo. Sabi niya, art is arbitrary. Sabi niya, ganun sa akin. Parang, okay, now I understand. Not everyone is going to accept what you created.
And this is a physics teacher.
Eh, yeah, it's my physics teacher.
Diba?
Physics
appreciating
teacher.
Appreciating art.
Wow. Parang si, ano, no, katropang Your Grace. Diba, mahal na rin yung...
Kaya si katropang Shea.
Ah, Shea pala. Sorry,
Shea.
Yeah.
Right.
Yung mga katropa natin online.
I think the coolest thing you can get while studying is someone believing that you can do something. Yun naman yun eh. Kahit pa hindi yun in line with what you're studying, kahit basta may naniwala lang sa'yo na someone. It takes just one faith para sabihin sa'yo na, okay,
I have faith in you, I believe in you, and you're okay, diba? Yeah. You're gonna push on with that. So, we're gonna end with that note. So, mga katropas, sana, I genuinely pray na merong magsabi sa inyo ngayong araw, before this day ends, someone will say to you na, you know what, I believe in you. Mm-hmm. So you know what, you're enough. You know what, I love you. Keep going. Diba?
Yes. Mm-hmm. And yung sinabi ni Katropang Janine, that is true. Believe in her.
Okay.
Because
you.
We believe in you.
Thank you, mga katropas. And of course, mga katropas na nag-tweet, thank you, Katropang Shell, Katropang Gian,
Katropang Janine,
Gerald, and si Katropang Mika na nagla-live blog sa atin. Thank you very much. And of course, our houses na nag-tweet ng madami, hindi namin kayang basahin. Thank you again for boarding with me tonight. So, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye, good
night. Happy Wednesday!
Happy Wednesday!